que esta actividade enmarcada dentro desa corrente artística que é o Land Art, que pretende poñer en valor pois todo o que temos na terra, pois parécenos moi oportuna na nosa cidade, xa que é primordial poñer en valor as nosas zonas verdes e fundamentalmente facelo desde os máis cativos. Estes rapaces pois estuveron en contacto desde fai máis dun mes co Parque da Alameda e fará que cando vayan medrando, pois vayan tendo pois unha concienciación maior sobre o cuidado das zonas verdes que conta a súa cidade con elas, e ademais, bueno, pois todo o que sexa pois concienciar sobre pois o medio ambiente e o cuidado dos nosos recursos, pois parecenos desde o Concello unhas iniciativas que pois hai que apoiar.